Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Lauren, di Lavanya Podcast, Love, Respect, Believe. Pada hari ini, aku akan mencoba menjelaskan mengenai suatu perilaku yang sebenarnya sering sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Atau bahkan mungkin kita lakukan di kehidupan kita pribadi. Nah, banyak orang yang berpikiran bahwa dengan mereka melakukan perilaku ini, mereka akan lebih melakukan sesuatu dengan baik, atau istilahnya do better. Karena perilaku ini menimbulkan efek seperti tertekan, dan beberapa orang merasa ketika mereka tertekan, mereka akan mengeluarkan semua ide-ide yang mereka punya, sehingga apa yang mereka kerjakan akan menjadi suatu pekerjaan yang maksimal. Nah, tetapi di realitasnya perilaku ini sangatlah berbeda dari apa yang diharapkan atau yang diklaim orang-orang selama ini. Jadi mau tahu apa sih perilaku yang dimaksud itu? Perilaku yang dimaksud adalah procrastination. Pasti kita sering dengar dong kata-kata ini yang memiliki arti khusus dalam bahasa Inggris, terkenal banget. Kalau dalam bahasa Indonesia, procrastination bisa diartikan sebagai suatu keadaan di mana kita ingin menunda-nunda sesuatu. Pekerjaan, tugas, bahkan hal sepele seperti menghubungi orang, mengirim pesan, dan lain-lain. Nah, semua perilaku yang menunda-nunda ini disebut procrastination. Dan orang yang melakukannya disebut procrastinator. Jadi, udah jelaskan kenapa judul podcast kali ini adalah Procrastinator, Listen Up. Karena selama kurang lebih beberapa menit ke depan, aku akan menemani kalian dan sebisa mungkin menjelaskan tentang perilaku menunda-nunda yang bisa dikatakan merugikan kita semua. Beberapa orang akan berpikiran bahwa perilaku ini adalah sebuah bentuk sesuatu yang menyalahi norma. Karena procrastination ini berusaha menghindari apa yang seharusnya kita lakukan secara tepat waktu. Apalagi pada dunia sekarang yang perkembangan teknologi dan internetnya sangat pesat, sangat-sangat mungkin perilaku menunda-nunda ini tuh diterapkan oleh banyak orang. Karena ya kita sering kan, misalnya bagi yang masih menimba ilmu, entah SMP, SMA, atau di perguruan tinggi sekalipun, menunda belajar ya karena main sosmed atau bahkan yang sudah kerja juga merasakan hal ini. Mereka lebih memilih misalnya melihat feeds Instagram daripada mengerjakan apa yang ada di depan mata mereka. Jadi kelihatannya procrastination ini sekarang lebih berkembang, bukan lagi sebagai penyalahgunaan norma ya di era sekarang ini, tapi lebih kayak social norm atau norma sosial yang ya memang beginilah adanya, karena ya kita tidak bisa dilepaskan dari teknologi, internet, dan lain-lain. Okay, jadi coba kita fokus lagi ke apa sih sebenarnya arti secara harfiah daripada procrastination itu sendiri. Jadi procrastination itu sendiri atau menunda-nunda adalah sebuah tendensi untuk menunda apa yang perlu dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan, tujuan yang kita miliki, yang tentunya masing-masing individu tujuan itu berbeda. Dari berbagai macam literasi yang ada yang untuk membahas procrastination ini, banyak ilmuwan atau peneliti yang lebih setuju untuk menggolongkan procrastination ini sebagai karakteristik personal daripada kemampuan memanage waktu. Atau tanggapan lain, bisa jadi perilaku menunda-nunda ini dilihat sebagai suatu perlawanan terhadap suatu otoritas, atau intinya suatu perlawanan dari seseorang individu bahwa sebenarnya dia tuh terpaksa gitu mengerjakan tugas ini. Mungkin kalau belum jelas, aku akan kasih contoh. Jadi mungkin ada anak yang diberi tugas, lalu diberi waktu sekitar 3 hari. Di situ dia merasa mungkin yang pertama dia belum mengerti secara keseluruhan tentang tugas itu, atau dia merasa tidak suka dengan yang memberi dia tugas dan lain-lain, maka dia akan cenderung melakukan perilaku menunda-nunda ini. Nanti aja kok udah mepet, ngapain juga harus sekarang gitu, yang tentunya akan berakibat buruk. Bukannya dia malah tambah mengerti, dengan menunda-nunda mungkin hasilnya tidak akan maksimal, lalu mungkin bahkan sangat mungkin besar kemungkinan bahwa tugasnya tidak akan terkumpul dan lain sebagainya. Nah, menurut para ilmuwan itu juga mereka merasa bahwa beberapa orang berpikir untuk menunda-nunda sesuatu karena hal itu adalah hal yang rasional dan membuat masing-masing individu tuh merasa enjoy, merasa senang, merasa relax. Tapi dalam kasus ini, penundaan ini terjadi ketika kita mencoba melakukan hal lain yang lebih enjoyable. Misalnya kita ada kerjaan dari kantor, lalu mumpung deadline-nya masih lama, oh ya udah, kita mungkin lebih memilih lihat film di Netflix atau lakukan hal lain ya untuk merelax kita. Dan ini menurut para ilmuwan bisa dikatakan ada gunanya juga menunda-nunda, yang mana memang untuk rekreasi atau hiburan semata atau untuk relax. Tapi bukti-bukti yang ada selama ini bahwa procrastination, terutama dalam jika dilakukan dalam ranah akademik, itu kebanyakan akan menghasilkan efek yang negatif. Jadi kesimpulannya mengenai procrastination, procrastination ini memiliki dua sisi. Yang pertama, okay, dia bisa memberi short term pleasure, tapi di sisi lain dia juga memberi long term stress. Dan ini sangat-sangat benar ya. Jadi kalau kita terbuai untuk terus melakukan perilaku menunda-nunda atau procrastination ini, ya bisa dibilang akan merugikan diri kita sendiri juga, karena kita akan menghasilkan suatu pekerjaan yang tidak maksimal, yang harusnya bisa maksimal kalau kita mencoba mengerjakan dari jauh-jauh hari atau menyicilnya. Nah, jadi di sini aku menggunakan 3 jurnal yang mengenai procrastination ini. Dan jika kalian ingin mengetahui lebih lanjut, bisa langsung kontak tim Lavanya Podcast di Instagram atau Gmail, yang akan aku beritahu di akhir video ini. Tapi semua yang aku bicarakan tentang procrastination ini based on jurnal dan artikel yang sudah aku cari berhari-hari yang lalu. Oke, lanjut aja. Jadi menurut jurnal yang aku baca, ada 4 faktor yang dapat dikaitkan dengan procrastination ini. Faktor pertama adalah tingkat kepentingan atau value daripada suatu tugas itu menurut individunya. Jadi seberapa penting sih tugas itu bagi kita, seberapa berharga sih tugas itu bagi kita, apakah ini yang benar-benar tugas penting banget, misalnya bagi anak kuliahan tugas pengganti UAS gitu, atau cuma tugas yang nggak terlalu penting seperti menjawab beberapa pertanyaan dosen dan lain-lain gitu. Lalu yang kedua, dari segi ketertarikan individu terhadap tugas tersebut, apakah tugas ini menarik bagi tiap individu? Kan juga tidak mungkin ya, karena setiap individu pasti punya kesukaan tema, misalnya dalam mata kuliah ada yang suka tema A, tema B, tema C. Jadi tiap individu pasti menganggap tugas yang diberikan itu memiliki daya tarik yang berbeda. Yang ketiga, ada rasa keengganan dari individu untuk melakukan procrastination. Dan ini faktornya banyak ya, yang nanti akan aku sebutin juga setelah ini. Tapi ini dimana ketika seorang individu merasa bahwa aku harus ngerjain ini tepat waktu, aku gak boleh nunda-nunda. Dan itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Dan yang terakhir adalah waktu yang tersedia untuk melakukan tugas tersebut. Apakah deadline-nya masih lama atau sebentar lagi dan lain sebagainya. Nah, dari keempat faktor ini bisa dikatakan bahwa ada dua kondisi. Kondisi pertama, di mana kondisi ini mengakibatkan low procrastination atau keinginan untuk menunda-nunda itu lebih rendah. Dan yang kedua, tentu saja kebalikannya, di mana akan tercipta high procrastination, yaitu keinginan untuk menunda-nunda sesuatu sangat tinggi. Jadi yang pertama, low procrastination itu terjadi ketika antara kepentingan dari suatu tugas atau ketertarikan individu terhadap satu tugas itu adalah tinggi. Jadi di sini individu merasa, wah, tugas ini berharga banget buat aku karena misalnya ini akan menyumbang 80% untuk nilaiku. Dan yang kedua, tugas ini tuh aku juga suka karena misalnya dosennya baik, ngajarnya jelas, jadi aku ngerti dan aku pasti bisa ngerjain ini. Nah, ketika di situ ada suatu ketertarikan dan penghargaan terhadap tugas tersebut, maka otomatis dia memiliki keengganan yang rendah untuk melakukan tugas tersebut. Maksudnya untuk tidak melakukan tugas tersebut. Jadi ketika dia memiliki ketertarikan dan penghargaan yang tinggi, dia malah semakin merasa, oh, aku harus ngerjain tugas ini nih secepatnya. Nah, dari situ akan mempengaruhi waktunya. Jadi waktunya lebih cepat dan akhirnya timbullah low procrastination. Selanjutnya, high procrastination. Tentu saja itu kebalikannya dari low procrastination. Ketika seorang individu merasa bahwa tugas itu tidak terlalu penting dan dia juga tidak terlalu memiliki ketertarikan terhadap tugas tersebut karena misalnya ini cuma kuis biasa, terus dosennya juga gak enak, materinya agak susah, atau malah dia menggampangkan, materinya terlalu gampang, udahlah gak usah belajar, kerjain mepet aja dan lain-lain, maka di sini keengganan untuk melakukan tugas tersebut semakin tinggi, yang berakibat bahwa waktu yang diperlukan juga semakin lama. Bahkan ya kalau orang Jawa bilang mepet-mepet lah. Jadi waktunya benar-benar terbuang sia-sia begitu. Disitulah timbul high procrastination yang mana harus kita hindari karena efeknya benar-benar dapat mengecewakan kita di kemudian hari. Meskipun tidak secara langsung, tapi bisa dikatakan itu akan merugikan kita dan pasti orang lain akan melihat, oh kita tuh tidak menghargai tugas ini, kita tidak menghargai orang yang memberi kita tugas ini dan lain sebagainya. Oke, lanjut aja. Tadi aku sebelumnya udah ngomong bahwa aku mau menjelaskan apa aja sih faktor yang bisa menyebabkan kita merasa enggan melakukan sesuatu. Jadi faktor yang pertama itu ada keengganan untuk melakukan tugas itu sendiri. Jadi di sini kita enggan melaksanakan suatu tugas sehingga kita mencoba menghindari hal-hal yang membuat kita bosan atau bahkan tugas yang susah yang kita tidak tertarik sebisa mungkin gitu. Ya jadi alasan ini karena sebenarnya dari awal kita udah enggan aja melakukan tugas itu. Nah, biasanya faktor lainnya itu yang terkandung dalam keengganan itu ya antara lain karena tadi tugasnya membosankan, kita tidak tertarik, susah dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, kita seringkali merasa khawatir ya kalau kita gagal atau jatuh. Jadi kita merasa ah ya udah aku tunda aja deh. Jadi kalau misalnya hasilnya jelek, nanti aku bisa bilang kalau ya ini karena aku ngerjainnya mepet gitu. Jadi kita tuh lebih memilih untuk dilihat dan dijudge oleh orang-orang di sekitar kita bahwa kita itu kekurangan usaha daripada kita tuh kekurangan kemampuan. Jadi kemampuan kita tuh kurang dalam mengerjakan tugas tersebut gitu. Bagi beberapa orang memang hal ini ya bisa terjadi karena dia merasa aku tuh gak mau dianggap aku gak bisa, mending aku dianggap aku kurang usaha. Makanya itu mengapa mereka melakukan procrastination. Lalu yang ketiga ada depression atau mood related. Jadi di sini kita punya energi atau motivasi yang rendah yang dapat menimbulkan depresi atau simply kita tuh not in the mood aja gitu terhadap tugas-tugas yang ada. Nah ini lebih kompleks sih sebenarnya karena ini dari dalam diri kita dan mungkin pemicunya juga bukan cuma mood kita aja ya, ini ada kaitannya dengan orang di sekitar kita mungkin atau suatu situasi dan lain sebagainya. Next ada perlawanan. Nah di sini tuh kita dianggap menunda-nunda untuk memulai sesuatu karena didasarkan pada kebencian atau ketidaksukaan kita terhadap tugas itu sendiri. Atau bisa jadi kita gak suka sama orang yang memaksa kita untuk melakukan tugas tersebut. dan lain sebagainya. Jadi kita ya sebagai perlawanan aja, aduh malas banget nih aku ngerjain tugasnya dosen A, atau aduh malas banget aku disuruh hubungin B karena aku nggak suka sama dia dan lain sebagainya. Jadi poinnya di sini adalah rasa nggak suka yang timbul di dalam diri kita pribadi. Lalu selanjutnya ada impulsiveness. Di sini kita mudah sekali tergoyahkan dari satu tugas ke tugas yang lain. Nah mungkin ini sering banget ya terjadi sama kita ketika kita merasa fokus di satu tugas, terus kita ngelihat tugas yang lain dan kita ngerasa bosan. Suddenly kita merasa bosan sama tugas yang kita kerjain, lalu kita dengan gampangnya berpindah tugas. Dan dari situ mungkin kita berharap bakal dapat apa ya, sensasi tertentu, sensasi keluar dari kebosanan kita. Tapi sebenarnya itu sama sekali gak membantu dan malah membuat procrastination lebih parah, karena tugas yang awal aja gak diselesaikan gitu. Kecuali kalau misalnya tugas berikutnya kita selesaiin, tapi kalau dua-duanya jadi gak selesai kan tambah parah. Okay, next ada time management issues. Di sini waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas ternyata di bawah perkiraan kita. Ini biasanya kita ngerasa apa ya? Kita merasa, aduh waktunya kurang nih. Masa aku dikasih tugas isai cuma 3 hari? Padahal sebenarnya semuanya tuh mungkin aja gitu buat dikebut kalau kita berusaha. Tapi kita dari awal udah mensituasikan bahwa waktunya tuh gak cukup, jadi percuma aja gitu. Nah kalau misalnya kita tetap mau ngerjakan tugas dengan time management issues seperti ini, dengan secara gak sadar kita mengjudge bahwa waktu yang diberikan terlalu sedikit, biasanya hasilnya memang gak maksimal. Karena dari awal juga kita ngerasa males-malesan kan. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Ya ini seperti tempat belajarnya di mana, atau teman-temannya gimana, teman orang-orang sekitar kita tuh gimana menanggapi suatu tugas yang diberikan dan sebagainya. Lalu yang terakhir banget ada enjoy working under pressure. Jadi di sini memang ya kita sengaja aja gitu mau ngerjain di akhir-akhir waktu yang ditentukan, mendekati deadline, karena kita kadang menikmati sensasi ini ya, apa seperti tergesa-gesa. Tapi di sisi lain mungkin ada beberapa orang yang kalau udah mepet banget tuh idenya baru bisa keluar semua. Dan sebenarnya ini sangat tidak membantu sama sekali. Lalu berikutnya ada cara-cara untuk mengatasi procrastination. Dan ini aku lebih sarankan kepada mereka yang masih belajar, entah di SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi, bukan secara umum gitu. Oke, yang pertama ada kesadaran. Jadi pertama-tama untuk mengatasi procrastination, kita itu harus memiliki pengertian kenapa sih kita melakukan procrastination ini, kenapa sih kita menunda-nunda sesuatu ini, apa alasannya? Dan dari pertanyaan itu, kita juga bisa melangkah lagi ke pertanyaan berikutnya, yaitu sebenarnya dengan menunda-nunda suatu pekerjaan, apa sih yang aku dapatkan? Apakah itu akan membuat aku lebih mempersiapkan diri untuk mengerjakan tugas atau mungkin ulangan lisan dan lain-lain, ujian? Atau sebenarnya apa sih? Ada gak ya manfaatnya tuh bagi hidupku yang benar-benar merubah aku? Dan apakah itu merubah aku ke arah yang lebih baik atau yang lebih buruk? Nah, jadi di sini kesadaran dan self knowledge adalah salah satu kunci penting untuk mengetahui kenapa sih kita harus stop melakukan procrastination. Atau malah mungkin beberapa orang berpikir bahwa procrastination gak seburuk itu kok. Aku buktinya sering menunda-nunda sesuatu, hasilnya baik-baik aja, bahkan lebih maksimal karena aku ngerasa tertekan, terus ada mepet deadline. Jadi idenya tuh benar-benar keluar semua gitu dari kepalaku ya. Balik lagi itu ke masing-masing individu, pasti jawabannya berbeda. Tapi karena di sini tadi judulnya adalah bagaimana untuk mengatasi procrastination, jadi ya aku harap di sini jawabannya adalah untuk menghentikan perilaku menunda-nunda itu. Okay. Yang kedua ada time management technique. Di sini kita mencoba melakukan pembagian waktu yang berguna supaya kita semangat melakukan sesuatu. Mungkin cara pertama bisa dilakukan dengan memberi diri kita suatu reward atau penghargaan kecil-kecilan ketika kita berhasil melakukan sesuatu hal, entah apapun itu. Misalnya aku janji aku bakal nyelesain membaca untuk persiapan ujian selama 30 menit. Meskipun bagi beberapa orang 30 menit itu bukanlah waktu yang lama, tapi mungkin bagi beberapa orang yang tingkat menunda-nundanya cukup tinggi, itu kan sesuatu yang perlu diapresiasi. Nah, ketika mereka berhasil melakukan itu, mereka bisa memberi reward kepada diri mereka sendiri. Misalnya, ketika aku sudah selesai membaca selama 30 menit, dan aku paham, catatannya di sini paham ya, karena tujuannya harus positif doang. Misalnya, kita nggak boleh baca asal-asalan, tapi kita maunya membaca dan mendapat ilmunya, meskipun cuma 30 menit, tapi akan bermakna jika kita benar-benar mendalaminya. Mungkin setelah itu reward bisa diberikan dengan nonton film atau pesan makanan dan lain-lain. Dan supaya lebih maksimal lagi dalam mengerjakan sesuatu, antara waktu pengerjaan dan rewardnya itu harus disesuaikan. Jadi jangan aku mau baca 30 menit, tapi habis itu aku mau nonton film. Rewardnya aku mau nonton film selama 1 jam. Itu kan gak ngefek juga. Alangkah lebih baiknya misalnya jika dibalik. Aku akan baca selama 1 jam, lalu rewardnya 30 menit aku mau nonton film, atau 30 menit aku melakukan apapun yang bisa merilekskan pikiranku. Lalu dalam time management ini, sebenarnya ketika kita membuat list yang berlebihan, seperti things to do for today atau jadwal-jadwal hari ini tuh harus ngapain aja sih dan lain-lain. Justru sebenarnya ketika kita membuat jadwal-jadwal seperti ini, itu malah akan meningkatkan rasa stres kita. Dan justru itu menimbulkan procrastination itu sendiri. Karena kita merasa, apa ya, dituntut gitu. Misalnya kita udah buat 10 jadwal buat hari ini. Oh, aku hari ini harus menghubungi ini, ngerjain ini, bla 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 bla. Kita lihatnya aja udah capek gitu. Nah, daripada seperti itu, mendingan kita takar sendiri kemampuan kita tuh seberapa. Jadi kita jangan langsung tulis 10 supaya mungkin tujuan kita lebih cepat selesai ya, bisa lebih santai misalnya di masa-masa weekend. Tapi kita juga harus berpikir, apalagi bagi orang yang baru-baru mencoba untuk menyetop perilaku menunda-nunda ini. Jadi harus pelan-pelan kita coba membagi goals kita. Sehari misalnya mentok cuma 5 goals saja, atau mungkin 5 goals di pagi hari, 5 goals di malam hari. Pokoknya jangan dipaksain sama sekali. Dan jangan lupa reward. Reward itu penting sekali di sini, di time management techniques. Next ada motivation. Kita harus memiliki motivasi yang kuat sehingga kita bisa menemukan alasan yang produktif. Kenapa sih kita harus melakukan tugas tersebut? Nah, dari jurnal yang aku baca, lebih baik kita memilih alasan yang membangun diri kita dari dalam daripada alasan yang lebih ke apa ya, lebih ke takut akan omongan orang, takut dimarahin, atau merasa ingin memegahkan diri, sombong, dan lain-lain, daripada alasan yang membangun diri dari dalam seperti, oh supaya aku ngerti, karena mungkin ilmu ini berguna bagi aku ke depannya, dan lain-lain. Karena sangat berbeda kedua motivasi tersebut. Yang pertama jelas-jelas negatif, dan yang kedua sangat positif. Dan ketika kita mengalami kegagalan tetapi tujuan kita positif, kita akan lebih bisa bangkit, lebih mau berusaha lagi, lebih keras daripada jika tujuan kita itu dari awal sudah negatif. Pasti damage-nya lebih besar ketika kita melakukan sesuatu karena tujuan yang sudah negatif begitu. Kita bisa-bisa mungkin tambah stres, tambah malas, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya motivasi yang positif ini, diharapkan kita bisa fokus untuk meraih tujuan kita. Dan kalau bisa, kita mengidentifikasi secara detail dan coba menuliskannya dalam buku harian kita, buku catatan kita, atau apapun itu. Alasan kita tuh apa sih sebenarnya? Misalnya mengikuti mata kuliah ini, atau mengikuti les ini, atau mengikuti lomba ini, dan lain sebagainya, sebagai penyemangat dan tujuan kita aja gitu. Supaya ketika kita merasa malas, kita buka catatan, kita lihat, oh ini ya tujuannya, aku harus kayak gini supaya aku bisa ngerti, supaya misalnya aku bisa membantu temanku yang gak ngerti, dan lain sebagainya. Okay. Selanjutnya, ini masih ada sedikit gabungannya dari saran sebelumnya, yaitu motivasi tadi. Yang ini adalah staying motivated and be active to be engaged. Jadi ini lebih ke cara kita aja sih, gimana supaya kita lebih termotivasi. Nah, ini cocok banget untuk diterapkan bagi mereka yang masih belajar SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi, yaitu pertama dengan cara kita tuh jangan pasif di kelas. Karena ketika kita pasif di kelas, kita akan merasa ketinggalan. Jadi okay lah, maksudnya pasif ya bukan berarti kita cuma diem aja. Mungkin kita bisa bertanya sekali-kali, atau misalnya ada orang yang benar-benar malu atau gimana, itu kan gak bisa dipaksa. Nah, aktifnya itu gak harus selalu tanya di kelas, atau misalnya jawab pertanyaan dosen dan lain sebagainya. Tapi bisa juga setelah kelas itu selesai, kita bisa mencoba aktif secara gerilya gitu ya. Jadi kayak kalau kita gak tahu, langsung ke ruang dosennya kita tanya, atau buat tim belajar sama teman-teman dan lain sebagainya, karena banyak cara gitu. Lalu dalam cara stay motivated ini, kita juga dituntut untuk mencari tahu apa sih sebenarnya yang kita sukai dan apa sih yang relevan dengan kita. Jadi ini bisa juga diterapkan di cara belajar kita. Kalau misalnya kita lebih ke cara belajar yang aku tuh gak bisa kalau rame-rame, ya udah berarti cara terbaik adalah belajar sendiri, atau kalau gak tahu tanya dosen gitu, bukan yang kerja kelompok. Lalu yang setelah itu, kita juga bisa setting our own purpose for every reading or end class session. Jadi kita udah tahu tujuan kita. Abis ini mau ngapain? Abis ini mau ngapain? Ketika aku udah selesai baca buku ini, aku mau apa ya? Ini sangat membantu banget untuk pemahaman materi kita. Dan yang terakhir, yang gak kalah pentingnya nih, coba tanya diri sendiri atau orang lain, atau ada orang yang ngetes kamu, kamu minta tolong teman kamu untuk ngetes kamu tentang apa sih yang sudah kamu pelajari, dan coba jelasin itu sejelas mungkin. Karena ketika kamu berhasil menjelaskan itu sejelas mungkin, berarti kamu sudah sangat paham dengan materi itu. Begitu. Okay, next. Kita bisa coba untuk melakukan tugas yang paling gak kita suka dulu dari semuanya. Oke, ini mungkin terasa seperti paksaan ya. Aduh, gak suka, malas. Gimana ya? Itu kan pasti musuh besar kita banget kan. Apalagi dilihat dari 4 faktor tadi. Udah gak suka, gak tertarik. Aduh, udah malas lah ngerjain. Pasti jawabannya high procrastination, atau bakal ditunda-tunda lebih lama. Tapi cara terbaik untuk mengatasinya ya mau gak mau dilakuin dulu tugas itu. Karena ya secara gak langsung tuh alam bawah sadar kita ya, ketika kita melakukan sesuatu yang gak kita suka, pasti kita tuh ide tuh gak mau keluar gitu rasanya. Misalnya buat essay A, padahal kita gak suka tema itu, aduh rasanya tuh gak keluar idenya gitu. Dan tentu tuh butuh waktu lama, apalagi kalau kita tambah nunda-nunda. Jadi lebih baik tuh dikerjakan di awal supaya ya waktunya cukup. Jangan sampai kita nunda-nunda malah akhirnya kita gak akan ngerjakan sama sekali setelah tugas yang tidak menarik tadi diselesaikan terlebih dahulu. Kan kita jadi lebih semangat dan malah mungkin kita merasa, ah ternyata aku bisa juga ya ngerjain ini. Jadi lebih ada rasa lega gitu. Dan untuk tugas selanjutnya yang mungkin lebih kita sukai, kita gak merasa terbebani. Lalu saran yang lain ada, ini hampir mirip sama sebelumnya, mungkin udah aku sebutin ya. Jadi kita nge-set waktu singkat untuk membaca. Karena kita tahu ya membaca itu adalah salah satu komponen penting dalam pembelajaran atau pemahaman sesuatu. Misalnya 40-45 menit kita membaca buku, habis itu kita istirahat gitu. Itu beda yang tadi kan kita kasih reward. Dan yang terakhir buat saran untuk yang terutama masih di ranah akademik, masih belajar, yaitu ketika kita membaca, coba kita buat sebuah catatan kecil dari apa yang kita baca itu. Mungkin kita bisa nulis di buku catatan kita yang lain atau langsung di buku itu dibuat notes kecil-kecil. Ini sangat membantu banget sih, terutama kalau buku-buku pelajaran ya. Jadi kita bisa tahu, oh inti dari ini tuh apa, kita highlight dan kita coba tarik kesimpulannya. Dengan melakukan ini, kita bisa membuat pikiran kita lebih fokus. Kan secara langsung kita tulis bahasa kita sendiri kan untuk memahami suatu bacaan tersebut. Jadi kita lebih apa ya, masuk aja gitu pelajarannya, nggak diawang-awang lagi karena kita udah coba menuliskan kata-kata kita sendiri juga di situ. Okay, untuk tambahannya, dan mungkin ini bisa diaplikasikan lebih luas ya. Sebenarnya untuk saran yang tadi buat anak sekolahan bisa juga sih diaplikasikan di kehidupan yang lebih luas seperti pekerja dan lain-lain. Jadi ada commit. Di sini commit yang dimaksud adalah komitmen terhadap suatu tugas, entah sekecil atau sesepele apapun itu, karena itu berharga banget. Apalagi buat orang yang masih suka nunda-nunda ya. Coba deh kita mulai dari hari kecil dulu, komit untuk suatu tugas yang sepele aja dulu. Kayak misalnya tadi disuruh beli pesanan bos gitu. Itu kan hal sepele ya, cuma tinggal beli dipesanin gitu. Tapi kan bahaya juga kalau lupa. Ya di situ kita belajar untuk berkomitmen terhadap tugas dari yang sepele dulu. Lama-lama bisa juga akhirnya ngatasin tugas yang lebih besar atau yang memiliki tanggung jawab yang lebih. Lalu surroundings. Di sini maksudnya adalah kita berusaha mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang bukan procrastinators, yang semangat, yang apa ya beratnya, lugas, cekatan, telaten. Itu otomatis akan membuat kita melihat mereka sebagai acuan. Oh, bahwa wow, aku gak boleh loh, muda-muda lagi, mereka aja bisa. Dan pasti kita lihat juga kan sisi positifnya, dengan mereka gak menunda-nunda kan pasti banyak sisi positifnya. Lalu goals. Oke, ini sepertinya sepele tapi ini penting banget. Jadi kita di sini harus fokus apa sih yang kita inginkan, bukan apa yang mau kita hindari. Yang dimana itu adalah suatu pengecoh terbesar dalam perilaku menunda-nunda ini. Next, be realistic. Jadi kita tetap harus realistis terhadap apa yang kita lakukan. Nah ini nih salah satu kekurangan terbesar dari mereka yang masih suka menunda-nunda. Kadang mereka mikir bahwa, oh ketika aku mengerjakan sesuatu itu nanti hasilnya akan lebih maksimal, karena misalnya aku punya banyak waktu buat nyari data-datanya, aku punya banyak waktu buat ngedit. Padahal sebenarnya itu adalah salah sekali. Karena apa ya? Karena mereka dari awal sudah menunda-nunda gitu loh. Pasti itu mereka cuma angan-angan besar aja, cuma apa ya, mereka lebih ke idealis sih gitu. Padahal realitanya gak seperti itu. Lebih baik mulai kerjakan dari sekarang, itu akan lebih baik. Karena kita bisa lihat kan apa aja nanti yang kurang dan lain sebagainya. Jadi di akhir justru kita punya banyak waktu untuk mengoreksi ulang. Lalu berikutnya self-talk. Jadi di sini kita coba mengingatkan kepada diri kita sendiri apa sih yang ingin kita capai. Mungkin apa yang kita lakukan ya benar-benar berbicara pada diri sendiri. Seperti misalnya kita menunda-nunda, ah harusnya aku ngerjain ini, tapi aku pingin lihat video dulu lah di YouTube. Nah di situ kita harus coba bicara pada diri kita sendiri, eh kamu gak boleh kayak gini. Kalau kamu kayak gini terus, kamu kapan majunya? Nanti gak selesai, nanti gak maksimal dan lain sebagainya. Atau kan kamu tahu kalau kamu nonton YouTube, kamu gak akan selesai cuma 1 jam, pasti kamu lanjut nonton YouTube sampai 2 jam, 3 jam dan lain sebagainya. Okay. Dan yang terakhir adalah mencoba membagi suatu tugas yang besar menjadi kepingan-kepingan yang lebih kecil. Jadi misalnya kita ada tugas untuk membuat esai. Nah di esai itu kan terdiri dari pendahuluan, isi, penutup. Tapi kita merasa, aduh berat banget sih, masa aku langsung mikir semuanya, masa aku langsung cari jurnal semuanya, pendahuluannya apa ya, nanti isinya tak bawa kemana ya. Nah dari sini kita bisa mulai membagi-bagi. Misalnya, oh hari ini aku menyelesaikan pendahuluannya dulu. Kenapa pendahuluannya berisi, misalnya, kenapa sih aku mengambil tema ini. Nah, pokoknya kita harus selesai dulu, entah 2 hari, 3 hari, pendahuluannya selesai dulu, baru aku berlanjut ke hal berikutnya seperti isi, lalu penutup dan lain sebagainya. Ini akan lebih memudahkan kita sebenarnya daripada yang langsung brek gitu, itu akan membuat kita kewalahan. Okay, jadi sekian dulu dari aku Lauren di sini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan podcast ini. Semoga berguna bagi kalian dan bagi kalian yang masih melakukan perilaku menunda-nunda. Aku harap kalian bisa mempertimbangkan untuk berhenti melakukannya lagi, karena memang pada dasarnya perilaku ini sangatlah merugikan, terutama bagi yang masih memiliki tugas yang besar, yang memikul tanggung jawab yang besar. Jadi aku harap kedepannya tidak ada lagi menunda-nunda bagi kalian semua. Aku akan sangat senang membaca saran ataupun kritik dari kalian, ataupun cerita mungkin bagi yang punya pengalaman terhadap procrastination ini. Bisa aja langsung dikirim ke Instagram lavanya.podcast atau email kita di @lavanya.podcast@gmail.com. Kita akan balas as soon as possible. Segitu aja dari aku. See you next time.